Ixi, Segura Irratiaren sintonian, hitz edo irri euskaraz elkarri, Segurako euskara taldearen saioa duzue hau. Udaletxearen laguntzaz egin ohi duguna, ordu bete zuekin entzuleok, esker mila. Hortxe, irratiz bestalde, egon eta gu aukeratzeagatik, eta ea, gaurko ere, gustoko duzuen. Ongi etorri!
Ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak baina bide gurutzeak dira aukera berriak dira aukera berriak aukera berriak Euren biagoa zenean Ausardiaren egoak astin duzegan Aizeak lastantzen nau orain Aldetara begira sentitu zingurua Eta bertan dauden koloreak Nire bide gurutzeak Dira aukera berriak Dira aukera berriak Aukera berriak
Zergatik kantatu euskeraz galderari erantzun nahi izan dio, edo erantzuna bilatu nahi izan dio Lander Muñagorrik. Eta trampaldoz trampaldo aukera berriak zabaltzen, aritu behar zuten, ba, gaurko beste bi gonbidatuk, Inigo Etxezarreta Eginakok eta Joseba Tapiak hain zuzen ere. Zertan diren, ba, ia, gure gaurko solasaldian argiren bat ikusten dugun. Hiruak bai ditugu gurekin, Lander Muñagorri, Inigo Etxezarreta eta Joseba Tapia. Ondo bidean, ea, bakoitza bere txokotik, hemendik, Segura Irratitik, ba, elkar konektatuak. Ote gaude, hori gure lehenengo galdera. Lander, hortxe?
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, Lander. Inigo?
Egunon, zemoduz.
Inigo ere bai, Gasteiztik, ez da?
Bai, hori da.
Lander, momentu enten nun?
Donostin.
Donostin, Gasteizen, eta ia, Joseba Tapia nun dugun?
Kaixo, lierni, egunon, amenatxion.
Nun?
Usurbilen.
Usurbilen, bueno, kostaldera, jonga gara batzukin, barne aldera Inigo lagun. Bueno, ba, hoxe, lehenengo galdera nik egin dut, errex, egiten dira galderak, erantzunak ez dakit hain errexak ote diren. Baino, hasiko geha ba, zergatik kantatu euskeraz, baino jakin minau sortu zitzaion Landerri, egin behartzun lan baten bueltan ez da Lander. Ia, kontatu iguzu, nundik nora, ba, galdera hori egin eta galdera horri erantzun bilatu nahian, abiatu itzean, ba, oen dela zer urte eta piko?
Bai, hala da, 2018 eta 2019 ikasturtean egin hon Izneteko hizkuntza plangintza ikastaroa, masterra edo, eta bueno, horre egin barra geneukan pixka bat soziolinguistikari lotutako ba, ikerketa lantxo bat, eta orduan ba, nire afiziora akaso jo nuen ba, bueno, musika gustatzen zait, eta aditzea, eta bueno, horren inguruko kontuak eta bueno, pentsatu nuen ba, gai politia izan zitekeela, ba, egiteko, ez? Ikastara horretarako eta hortik hasi nintzen ikerketa egiten.
Eta hola, harridura punturik nunbait sortu da lana egin arau.
Bueno, a ber, nik abia puntutikan baneukan halako asmo bat edo, ez? Pixka bat azkeneko urte hauetan ba, ikusten delako edo euskeraz kantatzen dela, noski baietz, evidentemente, baino akaso belaunaldi berriko musikarien artean ba, arrazoi ezberdinak ematen ari zirela, ez? Pixka bat ba, zergatikan kantatzen zutere euskeraz hitz egiterakoan, edo bentset arrazoitzerakoan. Eta hori izan zen pixkat nire asmoa, eta, bueno, kasu batzuetan, ba, bueno, aldaketa bat egon dela bai, bai ikusi dut, eta, bueno, hori konstatatzeko modu bat izan da. Eta,
bueno, bai, aldaketa ze zentzutan ez justu euskeraz geroz eta gehiago erabiltzearen aldekoa, ala?
Bueno, euskeraz gero eta gehiago, euskeraz gutxiago ez da kantatzen, nire esango nuke, hori beste ikerketa bat izango litzateke, baina aldaketa akaso badago diskurso aldetik edo, ez, zergatikan kantatzen den euskeraz. 80ko hamarkadan edo horregontzen alako boom bat, ez, pixka bat euskeraz kantatzeko, eta estilo ezberdinetan, garaiko estilo molde berrietan, eta ba, pixka bat euskeraz kantatzeko autua egintzen, eta kasu askotan autukonsciente, beste batzutan politikoa, linguistikoa, baina batez ere hori, ez, autua zan, esateko euskeraz egin behar de, euskeraz kantatzen dut, hau ez delako euskeraz egiten, hau euskeraz egon behar daukalako, eta bueno, ba, hizkuntzaren jarraipenerako edo normalizaziorako ba, garrantzitsua dela irutzen zitzaielako. Eta, bueno, oraindikan badago hori, hori noski badagoela oraindikan, kasu batzuetan, eta baino hala ere, agertu dire beste diskurso batzuk, eta agertu dire diskurso batzuk, esaten dutenak, ba, nik euskeraz kantatzen dut naturaltasunez, ez dut hizkuntza auturik egiten, eta horrelako gixako diskurso batzuk. Eta bueno, ba, hori izan, pixka bat, aber, gertatzen zen edo ez, ikus nahi nuena, eta bueno, egia da baita ere, ikerketa gairako hiru musikari elkarrizketa ditu dela, Inigo Bera, Izaro Andres eta Josun Arakistain. Horrekin ezin dut egin ez da ere horrelako ondorio sekulako bat, eta ez da xe-xea zentzu horretan, baina bueno, zertzela batzuk edo akaso ematen ditula eman dezake ez.
Eta horietako bat bai Inigo Etxezarreta Entol Sarmiento taldeko hain zuzen ere, eta ikerketa hortan irakur daiteken esaldietako bat hauxe da. Eremuak soziolinguistikoak eragin dezake, baino azkeneko autua musikariak edo abeslariak egiten du. Kasu hortan Inigo zuena azpimarratua izan da, ba erabat ingurune erdaldunetik euskeraz kantatzeko aukera hori egin duzuelako, kontzienteki, hain zuzen ere, hasi abesti batetik, eta geroz eta, ba, geroz eta gehiago erabiltzea, euskera zuen kantutako, ba, hizkuntz nagusia izateraino.
Bai, gainera gure, bueno, entzuten direzue, ez?
Bai, osondo, bai.
Bai, gainera gure kasuan ez da izan derrepente, hau da, taldeak ja orain 15 urte bete ditu eta, bueno, prozesu honetan uste dut 6 edo 7 urte behar izan genituela nolai prozesu hori, bueno, kompletatzeko edo betetzeko edo ez bukatzeko. Hala ere, esan behar dut, naiz eta gaur egun guzti euskaraz egin, uste dut ez ginatekela itxi behar honetara. Uste dut ja taldea lekua hartu duela Euskal Herrian eta Euskal Kulturan eta oso eroso sentitzen gara ja euskaraz kantatzen, apostu oso handi bat egin dugu. Egia da taldeko euskaldu makarra ni naizela eta taldekide asko Logroño, bueno, Herriosakoak dira, Euskal Herritik kanpo jaio eta bizi dira eta gure kasuan bai dela, bueno, pixkat bitxia, ez? Prozesu luze bat behar izan genuen, baina hori kontziente total prozesu horretan geundela, ez?
Joseba Tapiaren kasua, eta bueno, hitz egiten ari garen on artean, musika munduan behintzat veteranoena bai, eta bueno, berak bere ildoa landu du, oso musika ezberdinak ere eginez bikotean leturiarekin historikoa ia, dena bakarka ere bai, uain talde handian ere ari zineten, eta aldi berean, paraleloki, ba, hainbat musika estiloekin joan da ba, zuen estiloa, Joseba. Ez dakit nik euskerarekiko zuena autuar ez dakit izan ote zan, naturalkita hola segitu duzue, hizkuntzaren historia hau nola bizi izan dezuen, ba, ia, 40 urte atzera egin ezkeroztik gaur egunera arte, etapa asko eta oso ezberdinak tokatu zaizuelako, elkarrekin bizi izatea esango nuke.
Bai, bueno, kontutan hartu behar da ni Frankon garaikoa naizela eta orduan ezautu ditut panorama ezberdinak eta ez bakarrik euskerarekin, baizik eta gizartean bertan oso egoera ezberdinak ezautu ditut. Nik hemen bi kontu ikuste ditut, ze gure kasuan ere arrelaxe izan zalako, ez alde batetik ikusten dut generazionala dala, belaunaldien kontu bat da. Guk gaztetan entzuten dugun musika estilo hortara hurbiltzea izaten da naturala, hori nahi izaten dugu, ez? Gure idoloen ba, usaiera hurbildu eta bar, ez? Eta hortan, ba, egon litezke ba, jazkeratik hasi, ahotsaren postura kopiatzeraino, instrumentuen izenak eta kopiatzen ditugu, eta baita hizkuntza ere. Gazteek ez dute eukitzen prejuiziorik hortan, ez? Hor, deskubrimentu batean daude, eta beraz, alde batetik ikusten dut belaunaldi kontu bat. Gure garaian ere alaxe gertatu zen. Nire aurrekoak frankofonoak zian, zan edet beren influentziak frantzese hizkuntzatik hartze zuten asko, nire garaian ja anglosajoia sartu zen bete-betean, eta gu gazte ginela guri iruitzi zaigun hori autu natural eta personal bat zala, gerora konturatu gara makinaria handi bat zeola hortarako, eta gero bestetik izaten da, bigarren alde bat ikusten diot kontu honi, belaunalditik aparte, ba, nola baita esateko gure herriaren egoera zertan den adierazten duna, ez? Alde batetik normalduin da, beraz ez digu molestatzen euskera gutxioteak edo bueno, kasuan kasuko izango da, ez? Segun nungoa garen, baino bueno, hori ja esan edet, gure hizkuntza erdera da ia, gehiago euskera baino. Orduan ezte sentitzen behar bada ba necesitate askorik, eta orduan ba guk musiketan egiten dugun bezala ba gure autuak dira pues askoz ez dakit ba libreagoak, ez ditugu egiten behar dugulako edo gaizki ikusten dugulako gauza bat, baizik eta bueno pues gure gauzak hautatzeko garaian, gure ingredienteak hautatzeko garaian ba libreki hautatzen dugu bat edo beste. Ez dakit, ondo esplikatu nahi zen.
Bueno, guzti horiek entzunda, nik euskal musikaren etorkizunaz ere galdetuko nuke, Lander, eik ere lanean ere hori galdetuan. Hortxe, zer? Zer etorkizun ikusten zaio?
Tira, nik ez dauka zalantzarik, hizkuntza autuari dagokionez, eta horretara zentratu danez nire ikerketa lana, nik ez daukat inungo zalantzarik euskaraz kantatzen jarraituko dela. Kontua bai da, kaso, ba, bueno, ba, nik... Bueno, hori, ba, Josebak aipatu duen bezala, belaunaldi bakoitza bere influentzia ditu eta bere eragina ditu eta nik hori jakin nahi izan dut, pixka bat, jakin 2010-ko hamarkadan aritzen diren musikariek bazein diskurso erabiltzen duten. Eta nik, etorkizunean euskaraz egiten jarraituko dela, seguro, bakarrik kontua da, akaso, ba, bueno, ba, gaur egun edatzen ari diren edo gerota presentzia gehiago duten diskurso horiek, ikusi beharko dela zein eragin izango duten, alegia 80-ko hamarkadan akaso oso presente egondu zen euskaraz kantatu behar da, beharra dago ba, euskara normalizatzeko, euskaraz halako ba, musika ez delako egiten, ba, orain naturaltasunaren kontzeptu horiek edo auturik ez egitearen kontzeptu horiek ikusi beharko da ondorengo belaunaldietan ze eragin izango duten. Kantatuko da, baina arrazoiak ikusi beharko dire, ba, nolakoak izango diren, hori etorkizunan ikusi beharko litzateke zein eragin izango luken.
Inigo, taldean nola hartua izan zen euskera erabiltzearen proposamena, pentsatzen dut Ike horrek egingo guala taldean, euskaldun bakarra aizelako, eta bueno, kantu bat egitetik disko osoa euskaraz egitearena. Ulertu altzan Araba Errioxar ingurumen hortan?
Bueno, lehenengo abesti izan izan, baina lehenengo diskoan bazeuden hiru abesti eta horietako bat hori musikaren doinua abesti izan zen eta horri esker hasi ginen, adibidez, ba hori Bizkaian jotzen, Euskal Herrian jotzen orokorrean. Eta ordun, aurreko hori diskursoa edo talekien aurreko diskursoa pixka taldatuz joan zen, Euskal Herria ezagutzen ari ziren heinean, ez? Osea, izan bapatekoa eta gure kasuan sorte handia izan genuen, nolabait, ba gure baldintzak herrietara eta herriko jaietara joten ginenean, eta egoera oso ona zen. Azkenean herriko jaiak beti jendea zoriontsu dago, ongi tratatzen zaituzte, eta nolabait, gure kasuan ere, gero ez da publiko gehiago ikusten genuen, eta orduan, bueno, bat aldekideak izan zuten, ostia, Euskal Herria zuten ezagutzen, ez? Eta, ze mugimendu dagoen hemen, ez? Hau da, adibidez, Errioxan ez da ematen, nik ezagutzen dut, eta batez ere lehen, Arriosako rock taldeak eta bueno, badago hor mugimendu txiki bat, baina Euskal Herrian hemen dagoena beste mapa batekoa da, ez? Adibidez, ni igual Kataluniarekin alderatzen baldin badugu, ba hortxe egongo da. Baina hori Errioxarekin konparatuz oso ezberdina da. Ordun, bueno, taldekideek Euskal Herria pixkat ezagutzen joan ziren heinean, ba pixkat ne ustez aurreritziak kendu zituzten eta pentsamendu aldatzen joan ziren. Horregatik ere naturaltasunez hasi nien gerozta gehiago euskaraz abesten, nolabait ikusten genuelako gure lekua Euskal Herrian zegoela, ez?
Eta hala, ba, Araba euskarazeko kantua egin duzue, herri urratxeko ere bai, hori beste urrats bat da, hala ere?
Bai, Araba euskarazekoa, bueno, 2005-ean logikoa izan zitekeen, Oioneko ikastola batek antolatuta zegoela, eta gure herria hortik 3 minutura edo 4 minutura dago, baina kasu aurreko urtean herri urrats Herriurratxerako abestia, ba, bueno, egia esateko nahi pixka flipatu nuen, zeren bai iparralde, bai Araba Errioxan dagoen euskararen egoera ez da bat ere ona, baina aldi berean nolabait batzen gaitu horrek, eta bueno, ba, proposamen hori bota zigutenean, ba, bueno, ilusio sartu genuen, ez? Eta alik eta horren saietu ginen egiten.
Uh-huh. Joseba Tapia, ire hitzak dituk, euskarari eta euskaldunarentzat ari naiz lanean?
Bueno, ni oso gertu sentitzen naiz oraingo talde ezberdin hoiekin ere, ze gure garaian ere, gure bateri jolea adibidez erdalduna zan, guk adibidez inglesez kantatzeko ere ez genuen inungo problema, erderaz ere naiz bait bai, alde hortatik nik uste gero ikusten hasten zarela dekadentzia nola da on, eta atakea euskararen kontrakoa somatzen dut ja nik nere herrian, ezta? Eta horrek bai jartze zaitula pixkat firme eta ordun erabaki politikoak hartzen hasten zea, ez? Ba, ez detamen joko, ez detago gatatuko, ez detola ingo, edo. Nik usteet musikan ere baietz, ez? Baino leunagoak dia igual musikakoak, ez? Adibidez, esan izaten da, galdetu izan diate, pues, trikitixa salbatuko alda, edo trikitixa salbatu behar alda, o, bueno. Eta euskerarekin ere, ba, gauza bera pentsan genezak, ez? Euskerak segituko du edo ez, nire ustez funtzionatzen du neinean. Gertatzen dana da, atake bat daonean hain kontrakoa, euskararen kontrakoa, adibidez, ematen du, ikusezina dela atake hori, baina pixka bat fijatzen hasten magia, pues, irrati guztiak erderaz dira. Bat ema dao euskeraz. Euskeraz daudenetatik bakarren bat dao dialean, besteak ez dira sartzen. Adibidez, nik bi alaba dauzkat eta nire alabak ja erderaz kantatzen dute, amabi urtekin. Beraz, influentzia oso zuzena da. Gauza guztiek ja bilingüean ikuste ditut. Gure herrian ja euskaldunak erderaz hitz egiten dio bere semeari. Jaialdietan ja euskeraren presentzia ikeragarri murriztu da. Claro, konparazio hortan jartzen zaitu alerta guzti horrek, ez? Gazteago zeanean igual zaude horri behira, zaude beste gauza batzuei behira. Orduan behar badao edadearekin zerbait, ez? Mugitu arazten dizuna edo, eta orduan horregatik aipatu nuen hori, ez? Euskera euskaldunentzat ari naiz, Bueno, nik uste norbaitentzat aitzea dela gure egitekoetako bat, ez? Izan liteke pobreentzat ari naiz o ari naiz multinazionalentzat edo beti ari gara norbaitentzat eta nik euskerari ba eman nahi izan nion garrantzi hori, ba euskera nahi dudalako jarraitzea, bizi nahi dudalako euskeraz eta horregatik pues nere alegina horrera bideratu dut, ez? Kontzientzia horrekin edo esango genuke. Ez dakit.
Bueno, hain horixe, alerta hori behintzat piztua manten dezagun, eta garbi dagoena, eta zuek hor iruok izan da, ba, zuen egoera momentu ontakoa ere, ba, nahi det jakin, nahi det ontaz ere ba, itzegin dezagun, Lander Muñagorri, Berriako kazetaria ere bada eta zuek biok, bueno, batez ere ez nuke esango euneko unean, ez behintzat Inigoren kasuan, baino bai euneko oso portzentaia handian, ba musika duzue izpide. Bueno, eta guantxe dugun errealitate gordin, gogor eta ulertezin honen aurrean zer batetik, ba kazetariak berriak nola bizi du dalako virus ditxoso hau?
Ba, aldan bezala, egizteko. Egunero ari gara kioskoetara egunkariara ematen, eta kasi-kasi ematen du egunero mirari txiki bat egiten ari garela, ez? Hemen gaude bakoitza, ba, kazetarien euneko portzentaje handiena bintzet etxetikan ari gara lanean, baita ere zierre batzuk egiten, diseinuko jendea, komertzialak, jende gehienak etxetikan ari gara lanean, eta ba bueno, ba etxetikan sartzen gara laneko ordenagailura, dena geldoxeagoa da, baina bueno, ez pixkanaka ari gara egunero ateratzen egunkaria eta ba hori, egunero binari txikiak egiten. Nik esango nuke.
Zuek biok berriz, ba Durangon lan berri bat aurkeztu, momentu gorenean behartzen duten emanaldiei dagokionez, zuen lan berri hoiek eskainiz herri-herri aukera berriak zabaltzen zuen kasuan Inigo Entol Sarmiento taldearekin zertan zaudete?
Bueno, ba pizkat itxaroten, aber zer gertatzen den udako kontzertuekin. Bueno, ni pizkatia Aber, gauza da, guk diskoa aurkeztu eta printzipioz aurten izan beharko zen hori urterik potenteena, ba, bueno, jasotzeko bai ekonomikoki, bai errekonozimenduan, ba, aurreko bi urtetako apostua edo lana edo esfortzua, ez? Eta gure kasuan, ba, bueno, aretoak, hori, areto guztia genituen guztia salduta eta bakarrik bat egin izan genuen, Iruñako zentralekoa, eta gero besteak, ba, bueno, printzipioz urrian edo azaroan egiteko intentzioa daukagu. Baina ni batez ere kezkatzen nagoena da, uda. Osa, guazkenen kontratazio guztiare itxita genuen udarako, eta kasu honetan, ba, bueno, ba, ez dakit zegertatuko den, ematen du herri batzuek nahi dutela atzeratu, eta, bueno, ba, neguan edo jain motz batzuk egin horrela, gero beste batzuk suposatzen dut, ja, kantzelatu dituztela, eta hurren urtera arte, orduan pixkat itxaroten ari gara, ez? Eta, bueno, ba, niegi esateko lehenengo asteak ongi, baina gero, bueno, nolai, bajoi txiki bat ez, bajoi handi bat etorri zitzaidan, eta ba, bueno, pixkat buelta emateko, nolabai sartu gara beste proposamen batean, eta hasiko gara besti berri bat sortzen, jendea sartuko dugua besti horren kompozitzioan edo, eta orduan, ba bueno, ekimen berri bat hasi dugu, nolabait ez gelditzeko, zeren hori kontzertua pixka galdirik daude, niri esateko nahiko, bueno, pixka ikeskatuta nago, ba batez ere hori nire ogibidea batez ere hau delako, eta ez dakit alako noiz bultatuko naizen, baina gauza da, ni ustez, geldirik ez egotea, eta barnean sortu berri diren, ba, bueno, frustrazio emozio guztiak, ba, alik eta txukunen adierazten abestietan, ez?
Eta trampaldo behartzen duten Joseba Tapia, gainera musikari taldea handi bat ere mogitzen da zuen emanaldietan, mogitzen zen, esan beharko dugu iaz, hilabete batzuk atzera egin behar baita, eta orain zer?
Bueno, ez da lehenengo kolpea jasotzen duguna, aspalditik datoz kolpe asko, ez? Bueno, kolpe importante bat, badakizue, ba, diskoetxen erorketena, gero teknologiak ekarri duen aldaketa guzti hori, nahiz eta musika asko konsumitzen den, gero esan beharko nuke baita ere generazionala ere, guia zarrakara eta horre ere kolpe bat hartzen du nahi, talde batek normalki behintzat alaxe tokatzen da gainera, baino hau izango litzake ba beste kolpe bat, ez? Taldea behar genuen udaran zea presentatu, aurkeztu, eta ba eiteik ez da izango, ez? Gainera badirudi ezingo garela itzuli lehengora, hori ikusten da, ez? Jende multzoa ezin da batean egon, eta ez, ematen du urtea bukatu arte ere olaxe izango dela. Urdon ez dakigu asmatu inbeharra dao beste moduren bat, ahi da jendea pentsatzen, nola, udaletxe zenbaitetan da ahi dira bai pentsatzen pues beste era batera, edo kanpo zabaletan, edo jendea eserita, ez dakit. Hala ere, bueno, pixkat, esan bezala gure lana, kolpeak hartzeaz aparte, gure lana bada baita ere barruko lana. Eta barruko lan hori izaten da, ba, norberak bere baitan egiten duen lana. Bai trebatze, bai bere tresnarekin daukan relazio hortan trebatzeko egunerokoa, esango genuke, eta baita ere sortzen dabilenak behintzat, ba, sortzeko behar duen ba, denbora hori, hori ere gure lanaren parte bat bada, eta orduan naiz eta etxean konfinatuak egon, ba, lan horretan jarraitzen dut nik, eta uste jarraituko dugula besteok ere.
Esango didazue, sentsazio pertsonala ote den edo partekatu ote den, baino industria bultzatu behar da, turismoa bultzatu behar da, ostalaritzarekin zerregin, ahozao dabiltzen alarmak dira, eta kultura ez ote da orain ere galtzaile ateratzen ari, ez ote da besteak baino ahaztuxeago gelditzen ari? Nahi duzuenak hartu hitza.
Nire ustez euskerarekin pasatzen den antzekoa pasatzen da, ez? Bueno, ba, gutxitzen fungo da, eta gure espazioa ere gutxitzen fungo da, eta ba, bueno, pues ez dakigu ze korrontek aurrera egingo duen, eta nola, baino beti batzuk galtzera gehiago jotzen dute, esan bezala, ba, gure egoer ere alakosia dalako, ez dauzkagulako ba, soporte beharrezko, ez da diru launtza behar duguna, behar duguna da herri bat, ez, behar dugu gizarte bat, eta hortarako badauzkagu komunikabideak, baino komunikabide horiek baliatu genitzakeen askoz gehiago, ba, gure lan hori aurkezteko eta jendeak konsumitzeko. Hori falta dugu eta falta ditugu gauz asko. Nik ustez, ba, baietz, galtzen aterako da kultura, eta nekazarien mozkinak bezala krisi honi ezingo zaio aurre egin ezpada bertako produktuekin eta horri gehituko nioke bertako kultura mugimenduarekin.
Bai, ni gainera uste dut hori, bueno, batez ere musikan badagola nolabait eta Euskal Herrian batez ere, adibidez, udan eta jotzen ditugun taldeak, ba, bueno, udan ikusiko dut, ez dut ordainduko taldearengatik, baizik eta nere udaletxeak ordainduko dut edo dena delakoa, ez? Eta uste dut falta dela beste lekuetan uste dut dagoena, ez? Eta da areto batera joan eta zure sarrera ordaindu, ez? Hori ulertu behar dugu eta, bueno, ni gustatuko litzateke hemendi jendea hori ulertzen baldin badu, ze eragina duen egoera honek, ba, bueno, artista guztiontzat, eta klik hori aldatzen baldin badu eta bueno, ba, behingoz ere ordaintzeko pres baldin badago kulturarekin, ba, bueno, ni pozik aterako nintzateke.
Eta aldiz, balkoietatik kultura sorkuntza izan da gehien entzun dena, eskatu dena, izan dantza, izan musika, izan kantua, kontra esan batean ez
dut. Ez bakarrik balkoietatik, baizik eta egunerokotasun, bi hilabetetan, inoiz baino liburu gehiago irakurritugu, pelikula gehiago ikusi dugu, musika gehiago entzun dugu, ez, osea, izan da, argi eta garbi ikusi da, ez?
Kontra esan bat gehiago, gure bizi errota zorontan?
Bueno, nik ikusten dudana da, plan handiago bat, ez dakit aurre ikusia, baino bai erabilia, ba, gure munduko botere dunen aldetik, ez? Nik uste lehendik ere bazetorrela, ez? Nire ustez Bologna eta gauza guzti horiek ere hortarako egintzian, esango nuke, eta da, jendea egon dadin etxean besteekin elkartu gabe. eta bueno, ba, pandemia honek hori oso ederki betearazi digu, bildurra sartuz gainera, eta nik uste toi dala gure kalte handia, ez? Zuzenean ezingo dugu jo, dana kobre zaboreko musika izango da mendik aurrea behar bada, eta hemen egiten ditugun relazioak ere, pues, kobre zaborekoak izango dira. Hau oso egokia da, nunbait, ze benetan molestatzen duna da elkartu gaitezen, ez? Orduan, pues, hor ikusten dut alako ba, penagarria dan egoera batera goazela. O gaudela.
Kazetariak ze hausnarketa egingo digu guzti honen bueltan, Lander?
Ba, ez da, gait, nahi pixka bat kezka sortzen dena da, akaso, ba, bueno, orain momentu hau ere baita, ba, bueno, musikariak eta artistak, antzesleak, ari dira, ba, bueno, ba, euren borondatez eta ba, sarean doan jartzen hainbat ikuskizun eta hainbat ekimen, oso garrantzitsuak iruditzen zaizkit, alde batetik ikusgarritasuna lortzeko, eta itxialdi honetan ere baita, ba, pixka bat akaso, ba, erakusteko baita ere, ba, transmititzeko baita ere, ze sortzen den, baina gero akaso horrek buelta ez ote duen ekarriko, ez? Jendeak ba, doan kontsumitu ezake interneten, doako zuzeneko kontzertuak ikusi, eta ondoren areto batera joango da ordaintzera, ba, tira, ba, akaso zozer berria, bueno, egia da baita ere kontzertu bat kontsumitzea zuzenean eta zuzeneko sensazio horiek ez daukatela inungo zerikusirik interneteko bideo batekin, eta akaso hori da transmititu beharko dena, ez? Akaso esan, begira, zuek momentu honetan hemen gaude, hau egiten dugu, baina hau bukatzen denean, joan gaitezen guztio karetuetara, joan gaitezen ba, zuzeneko musika, antzerkia, antzeslanak dena delakoa, ikustera eta kontsumitzera. Karo, horrek ekarriko du baita ere, ba, karo, aber, ze pixkanaka, aber, zenbateraino juntatzeko alaukera izango dugun, ea bakoitza metro tertirako tartean dantzatu al izango dugun, ez dakit, hori pixka bate baita neko komplikatu izango da, baina hori bai, ez, nik uste jendeari transmititu bertzaiola, ba, kontsumitu behar hori, eta plazak berriz ere hartzeko ba, behar hori, nik uste.
Bueno, garbi. Nikalare gehituz, ez dut uste hainbeste jendearen kontzientzia falta denik, osea, jendeak haber ordaintzen duen behin goz, eta gure eman aldetara etortzen den. Nik uste, askoz, beste erabatea funtzionatzen dula honek, osea, guri tokia kendu egiten digute lanean aidan hainbat, en fin, ez dakit, korporaziok edo enpresek edo ikusi besterik ez dago ia herriero jaialdi internazional bat daukagu. Munduko zera, artistarik sonatuenak etortzen dianak, horiek ahi dira espazioa jaten. Eta euskal kulturan ere batzuk espabilatu dira musikariok baino gehiago, oro har esango nuke, eta horiek ere ba, ahi dira jata zuzenean, ja badituzte ez dakit ofizinak eta lanean ahi dira, baita orain ere, pandemia garaiontan ere, eta kulturretxe guztietara deitzen, eta espazio okupatzen. Urdun, ez, esan nahi dut, beste indar bat dabil hor, ba, aretoak betetzeko erabiltzen dena, eta barrez bakarrik jendeak aberrin dezala, edo konturatu dadila, edo olako gauzak, baina nik uste, beste zerbait dabilela hor, eta ez dakit hori nola aldatuk beharko dan, o zaila izango da.
Aldarrikatzeko zer hitz gutxitan noski zer esan diteke, zer galdetuko zenuteke, zerbait on bila nundik abiatu behar dugu, zer eskatuko zenuteke? Inigo, esate baterako.
Zer eskatuko nuke? Ba,
edo zeren falta somatzen duzue, inorrezta mogitzen eta hau beharko genuke, olako sensazioak ziur eta usnarketak zuen baitan badabilzkizue.
Bueno, instituzionaletik bai ematen du, bueno, orain bai laguntza batzuk egongo direla, baina bueno, bertan ere sartzeko dauden baldintzak ez dira, bueno, nire kasuan adioz ezin nahi sartu, Orduan, bueno, uste dut, laguntza horiek etorri direla, bueno, pizka presioagatik, hemengo presioagatik, eta egia da, hemen Euskal Herrian mugitzen ari dela batez hori produktorak eta taldeak eta pizka presioa sartzen, eta bueno, hori etorri da horrela, baina uste dut benetan oraindik ez dagoela, ez, kontzientzia hori instituzioen partetik, ez, eta ba, nik egia esateko ez dakit zein izango den, zein den, ba hori, soluzioa edo, baina uste dut oraindik ere asko lagin behar dutela instituzioek eta bueno, guk norberak ere uste dut lanean jarraitu behar dugula eta ez bakarrik ba hori konponbideak eskatzeko baizik eta konponbideak emateko, ez? Orduan uste dut ba bueno, guztion garela parte, ez? Nolabait.
Joseba.
Nik esan nuke ez gauza konkretu batzuk ere esan litezke. Adibidez, eta instituzionaldetik edo politikariek behar dute gidatu. Ta da, ezin zaio jendeari debalde eman. Debalde ematen badiozu, hartu ingo du. Gero ezin diozu esan, bira, ahi ba debalde, baina gero kontzientzia eukizazu ez hartzeko. Ez, zuk debalde ematen badiozu, hartu ingo du. Baita guk ere, musikariok, guk ere debalde konsumitzen dugu. Orduan, bukatu behar dena da, debaldeko kontu hau. Ez litzake ulertuko beste ezertan debalde, ez dakite... Ez dakit nori leitzen nion, baina juten bagera ogia erostea edo gasolina botatzea, ba bota eta ordaindu gabe ezin dezu jun. Hemen bai, hemen eskaini iten zaio. Eta eskaintza hori onartzen du botereak edo legea jartzen ditunak. Orduan, hori da hain behar dugun aurreneko gauza, ezin dugu balio duen gauza bat debalde eskaini. Beste gauza bada gero musikari bakoitzak egin nahi badu debalde horre naiz sartuko, ja hor norberak erabaki behar du, baina esan edo erabaki generaletan zuk ezin duzu beste baten lana hartu eta hala, konsumitu zabaltzearen aitzakiarekin. Etzera zabaltzen nahi, lapurretan ari zara, hori moztu behar da, uste dute.
Alegia artistak eskaintzen ari zaretenak izugarrizko balioa du, orain gainera, esaten Landerrek esaten zuen bezala, asko internetetik, duainik eta bar, baina horrek ez du jateko ematen. Ta?
Bueno, nik horre pixkatere gehitu esan duena, uste dute, bueno, momentuak daudela, ez? Eta batzutan egia da, kobratu behar dela guztia, baina igual asten ari zarenean, eta oraindik ere, ba, bueno, inork ez baldima zaitu esagutzen, ba, logikoa da, zure hobia baldima da, eta horrela hartzen baldima duzu, ba, bueno, debalde egitera gozak, baina ados nago, ez? Bueno, jarrera hori edo kultura hori pixkat aldatzen joan beharko garela, Barkatu.
Bai, danok ados horrekin?
Ba, ez, gainera kasi ematen du, ez, diskoak ja erostea, ez erostea barkatu kasi ohitura bihurtu da, jendea kontsumitzen du sareko plataformetatik musika, eta kasi ematen du ja hori diru iturri bezala ez dela kontuan hartzen. Orain musikarientzako diru iturria kontzertuak bakarrik direla, eta pentsa ezagun, ba, ez dela, hori ja dagoeneko eta agortzen joan duen bada, ba, ez dakit zer geratuko den, ez?
Bueno, holaxe, hausnarketa hauek behintzat aideratu nahi genituen, agian ez dira, itzu utxean geratuko eta ia, sensazioa behintzat izan dezagula, alako hasi bat edo ere indela eta fruituak noizbait ikusiko direla eta jabetuko algira hor egin dituzuen zenbait aldarrikapen hoiek, ba, aintzakotzat hartu behar direla eta hala, jaso dezagun hortik ere ustatxo bat. Ba, hiruoi, eskermila, nik azken hitza, aio baino gehiago esan nahiko bazen dute hala ere zuei utziko dizuet, Inigo Etxezarreta, Joseba Tapia eta Lander Muñagorri. Aio edo beste zerbait ere bai.
Bueno, ni despedituko naiz esanez, ez dana ezkor, ezta? Ez gure gremioan badago arrisku hori. Keba, garai ona da baita ere aldaketak egiteko eta sortu beharko dugu honi aurre nolain eta beraz ez esperantza baizik eta bai ekiteko gogoz eta eskatuz eta animatuz despedituko naiz ni.
Bai, nik ere gehitu nahi dut, uste dut bi hilabetagoetan, ni behintzat gauza asko, bueno, azkenean, no esaten da, kreatibitatea behin da berriz ari zaigu buruan, eta bi hilabetagoetan ikusi duguna, ba, bueno, ezinezkoa ematen zuen lehen, ez? Eta nire kasuan hori gertatu da, ez? Hainbat gauza egin ditut hemen etxetik inoiz pentsatu inoiz egingo ez nituenak eta adibidez sare sozialetan jarri behar izan naiz eta bueno, uste dut balio zaigula beste bueno, beste lor batzuetan ere guztiok pausuak emateko. Eta bigarren gauza bat esan nahi duena da, hori, ni adibidez lagunak eta batzutan bialtzen diate. Inigo, lasai, hau bukatzen denean, uste dut jendeak, inoiz baino gehiago gogoz bueltatuko da, eta nolabait, espero, behintzat urren gurtean, bueno, ba, ez, gorakada bat izatea, ez nire taldea, baizik, eta orokorrean kulturak pixkat konpontzeko, bueno, 2020ko ez pandemia hau edo.
Lander. Ba, segunukena nik musikariei eta sortzaile guztiei eta animu guztiak eman eta bueno, hau guztia pasatzen denean, ba hori, nik bentzat nire atletikan ikusle bezala bentzat, ba horri izango nauzuela eta bueno, normaltasun berri santu hori ezagutzen genuen normaltasuna baino hobea izan dadila bentzat.
Ba, Lander Muñagorri, Berriako kazetaria, esker mila, Inigo Etxezarreta, Entol Sarmientoko musikaria, mila esker, eta Joseba Tapia, musikari konsagratua, veteranuena, kasu honetan, ba, alaxe, segidanak ere ondo, eta bihotzez, esker mila, ba, zuen pentsamentu guzti horiek, zuen aitortzak eta kezkak hementxe gurekin partekatu izanagatik. Aio eta laster arte.
Esarkada bat Lander Inigo Talierni.
Berdin.
Merdi.
Agur.
Erarte.
A placer bat ez dautzea, zuke dautzea.
Berdin hori da.
Agur.